สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์ครับตอนนี้มาพูดถึงรางวัลโนเบลกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงข้อจำกัดของรางวัลโนเบลกันบ้างครับเราได้เห็นผลงานมากมายที่ได้รับรางวัลซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังมีอีกหลายมุมครับที่เราได้เห็นว่ารางวัลโนเบลควรจะมอบให้กับใครบางคนแต่ก็ไม่ได้ซะงั้นนะครับหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถริบรางวัลคืนได้ครับติดตามได้ใน Science Tech ตอนนี้คุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่ารางวัลโนเบลเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้รับรางวัลสาขานี้ครับแต่สังเกตกันไหมครับว่าทุกๆปีรางวัลโนเบลโดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์สูงสุด3คนเท่านั้นนะครับไม่มีมากไปกว่านี้แล้วและได้ไปเนี่ยก็ต้องหารเฉลี่ยกันด้วยนะครับ1สาขาก็หาร3กันไปถ้าได้รับกัน3คนแต่ถ้าได้คนเดียวก็ได้รับไปเต็มแต่ยังมีอีกหลายมุมครับเกี่ยวกับรางวัลโนเบลที่หลายคนอาจจะรู้มาแล้วหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับมาฟังกันครับกับอาจารย์พงศกรสายเพชรอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เราเอ๊ะกันหลายครั้งเหมือนกันนะครับอาจารย์สำหรับรางวัลโนเบลเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นยังไม่ได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็มันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลนะครับอาจารย์
ใช่ครับใช่คือรางวัลโนเบลมันมีจำกัดนะครับนะคือมันถูกก่อตั้งมาร้อยกว่าปีแล้วนะ
ครับ
ก็ตอนนั้นก็มีกฎเกณฑ์หลายๆอย่างคืออัลเฟรดโนเบลเป็นเจ้าของเงินเจ้าของมูลนิธินะเขาบอกก็เลยมีตั้งกฎเกณฑ์ไว
้ครับ
นะก็อย่างแรกเนี่ยคือในแต่ละสาขามันไม่เกิน3คนนะแล้วก็ต้องมีชีวิตด้วยอันเนี้ยมันก็ทำให้ขัดกับธรรมชาติของงานวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน
ครับ
เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องมันเยอะกว่านั้นเยอะนะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายๆกรณีในที่ผ่านมาที่แบบว่าพอเราเห็นคนได้รับรางวัลโนเบล3คนแล้วเราก็จะคิดทำไมคนนั้นไม่ได้ทำไมคนนี้ไม่ได้ทั้งๆที่ผลงานก็อยู่ในระดับเดียวกันอาจจะร่วมงานกันด้วยซ้ำนะแล้วในอดีตยังมีปัญหาเรื่องแบบอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องเพศมาด้วยคือรางวัลส่วนใหญ่เนี่ยให้ผู้ชาย
ครับ
คือผู้หญิงน้อยได้น้อยมากทั้งที่ในหลายกรณีมันชัดเจนมากว่าคนที่ทำงานคือผู้หญิง นะคือบางทีทำงานร่วมกันน่ะสามีได้ภรรยาอดอย่างเงี้ยทั้งที่ทำงานคือชัดเจนอ่ะว่าอดโดยปัญหาอคตินะไอ้เรื่องที่แบบเสียชีวิตเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าหลายคนผลงานมันเหลือเฟือมากอ
่
ะ
มันเป็นที่ประจักษ์เลยเห็นชัดเจน
ชัดเจนเห็นชัดเจนเลยแล้วก็เสียชีวิตปุ๊บอดไปเลยนะ
ครับ
เดี๋ยวเราลองไล่ดูว่ามียังไงคือนอกจากกฎเกณฑ์ทำให้มีปัญหาแล้วยังมีการตัดสินใจซึ่งผิดพลาดบ้างนะคือบางทีก็ให้รางวัลในงานที่มันไม่จริง
หมายถึงว่าให้ไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย
์ให้ไปแล้วใช่พอให้ไปแล้วมันถอนไม่ได้นี่ก็เกิดกฎเกณฑ์อันนึงคือไม่มีการอุทธรณ์แล้วก็ไม่สามารถเพิกถอนได้ก็เลยแบบถ้าเกิดทฤษฎีหรือผลงานมันถูกล้มล้างโดยหลักฐานที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ยังอยู่อย่างนั้นตลอดไป
ครับนะครับมีเคสที่ยินคุ้นๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันอย่างมารีคูรีใช่ไหมครับอาจารย์ที่ทำงานร่วมกับสามีหรือว่าโรสลินแฟรงกิ้งที่
คือมารีคูรีนี่เป็นผู้หญิงน้อยมากที่ได้นะแต่ว่าคนอื่นที่ควรจะได้
ก็มีอีก
โรสลินแฟรงกิ้งใช่มีที่ทำงานเกี่ยวกับ DNA ถ่ายรูป DNA ด้วยเอ็กซเรย์จนรูปนั้นเนี่ยทำให้คนอื่นๆเข้าใจว่าหน้าตา DNA เป็นอย่างไร
ครับ
แต่ท่านก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตด้วยทุบโอดเลยนะ
ครับ
ก็คนยุคใหม่เนี่ยก็จะเข้าใจแต่คนยุคนั้นก็จะลืมๆท่านไปเนาะ
ครับ
แต่เรามาดูเอาแบบข้อผิดพลาดที่แบบให้รางวัลในสิ่งที่ไม่เป็นจริงดีกว่า
ไม่เป็นจริงนี่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ารางวัลโนเบลเนี่ยกว่าจะคัดกรองกันมาได้มันต้องผ่านมาพอสมควรเลยในการคัดเลือกผลงานแต่อันนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์
อันนี้คือนี่คือเกิดในปี1926ในสาขาการแพทย์นะครับนะก็รางวัลเนี่ยมอบให้โยฮันเนสฟิบิเกอร์ก็คือรางวัลนี่คือบอกว่าการค้นพบที่อ้างอิงก็คือพบว่าหนอนตัวกลมประเภทหนึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหาร ไอ้หนอนตัวกลมประเภทเนี้ยชื่อทางวิทยาศาสตร์มันเนี่ยคือสไปรอปเทอราคาร์ซิโนมาชื่อมันยังบอกเลยว่าเป็นตัวที่สร้างให้เกิดมะเร็งนะไอ้คาซิโนมาเนี่ยนะคือชื่อวิทยาศาสตร์มันกลายเป็นชื่อที่เข้าใจผิดไปแล้วด้วยซ้ำนะ
คุณ
หมอเนี่ยคุณหมอฟิบิเกอร์เนี่ยก็คือก็ทำการทดลองกับหนูทดลองของเขานะแล้วก็พบว่าเอ๊ะเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างดูเหมือนเป็นมะเร็งนะ
ครับ
แล้วก็เลยแบบว่าพบก้อนเนื้อในกระเพาะอาหารแล้วก็มีหนอนประเภทนี้เลยสรุปว่าเป็นมะเร็งแล้วก็สรุปว่าเอ้ยหนอนเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งนะเพราะในยุคนั้นเนี่ยมันร้อยกว่าปีร้อยปีแล้วประมาณร้อยปีเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมนุษย์ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งก็มีแบบไอเดียหลายๆอย่างไอเดียที่เกี่ยวว่าการคลายเครือเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะเป็นทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยก็เป็นไอเดียที่มาแรงก็พอคุณหมอฟิบิเกอร์พบอย่างนี้ก้อนเนื้อในกระเพาะหนูมีหนอนก็เลยสรุปว่าไอหนอนเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งในกระเพาะแล้วก็ได้รางวัลไปนะแต่พอได้รางวัลไปสักพักตอนหลังก็มีการบางคนพบทีหลังว่าหนูทดลองเนี่ยกินอาหารที่มีน้ำตาลทำให้ขาดวิตามินเ
อ
การขาดวิตามินเออย่างรุนแรงเนี่ยทำให้เนื้อเยื่อกระเพาะอาหารเกิดเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนดูคล้ายมะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งด้วยซ้ำพอบวกกับอาการอักเสบจากหนอนมันก็เลยดูแย่ดูเหมือนชิ้นเนื้อมะเร็งแต่มันไม่ใช่เซลล์มะเร็งก็เลยชัดเจนมากว่าโอ้ให้รางวัลผิดไปแล้วนะแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็ผิดอ่ะแล้วก็แต่เนื่องจากรางวัลมันถอดไม่ได้ก็เลยอดไป
แล้วต้องชี้แจงกันยังไงต่อไปไหมครับอาจารย์หลังจากนั้นต้องชี้แจงอะไรกันยังไงไหมครับจากผลการศึกษาที่มันมีความคาดเคลื่อนขนาดนั้นฮะ
คือก็เงียบไปนะคือทุกคนก็ที่อยู่ในสาขาก็รู้ว่าไอ้นี่มันผิดอ่ะนะเพียงแต่ว่ารางวัลมันให้ไปแล้วอ่ะแล้วมันถอดไม่ได้ก็จริงๆคุณหมอฟิบิเกอร์ก็คงอับอายอ่ะนะจริงไหม
ค
ือเราคือถ้าเกิดมันทำพลาดแล้วก็ถูกพบว่าทำพลาดก่อนที่จะดังเป็นรางวัลโนเบลอ่ะมันย่อมดีกว่าแน่นอน
ครับ
อันนี้มันเหมือนแบบโอ้โหทุกคนรู้แล้วแล้วเขาก็คงดีใจมากเขาคิดว่ามันเป็นจริงอ่ะจริงๆมันไม่จริงแล้วก็มีการทดลองอื่นๆมาค้นพบทีหลังนะแล้วไอ้ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็มีกรณีที่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นน่ะที่มันเกี่ยวข้องกันคือคนที่ค้นพบว่าน้ำมันดินหรือทาในบุหรี่อ่ะก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยเขาไม่ได้รางวัลโนเบลเป็นนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นก็คือเขาอุตส่าห์เอาทามาทาเอาไอ้น้ำมันดินเนี่ยมาทาหูกระต่ายหรือผิวกระต่ายบางส่วนอ่ะแล้วพบว่ามันจะเกิดการกลายพันธุ์เซลล์กลายพันธุ์อะไรเงี้ยมันชัดเจนว่าน้ำมันดินเป็นสารก่อมะเร็งคือสารที่อยู่ในบุหรี่มันก่อมะเร็งคนนั้นไม่ได้กลายเป็นกลไกที่ผิดที่บอกว่าหนอนทำให้เกิดก่อมะเร็งได้ไปเนาะอันนี้ก็เป็นความอายุติธรรมแบบนึงแล้วก็คือก็ผิดพลาดไปแล้วแล้วก็ถอดไม่ได้นะครับ
ครับ
โอเคอันต่อไปให้รางวัลในสิ่งที่ผิดนะที่ระบุเหตุผลผิดอันนี้ให้เอนริโกเฟอร์มีเลยเอนริโกเฟอร์มีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เรียกว่าระดับท็อปของโลกเลยนะ
ครับ
แล้วจริงๆท่านก็มีผลการเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์เกี่ยวกับฟิสิกส์ของการแตกตัวของธาตุต่างๆการรวมตัวของธาตุต่างๆเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วจริงๆมันก็มีงานที่ท่านสามารถได้รางวัลโนเบลอ่ะหลายอันเลยแหละแต่ว่าอันที่ท่านได้เนี่ยท่านได้ในปี1938
ครับ
แล้วก็ปรากฏว่าเหตุผลที่ให้คือค้นพบธาตุใหม่ที่หนักกว่ายูเรเนียมด้วยการยิงนิวตรอนใส่ยูเรเนียมโอเคคือการทดลองทำจริงๆคือยิงนิวตรอนใส่ยูเรเนียมจริงๆแต่ปรากฏว่าผลของการทดลองอ่ะมันไม่ใช่สร้างธาตุใหม่ที่หนักกว่ายูเรเนียมจริงๆมันคือการทำให้ยูเรเนียมแตกตัวเป็นธาตุที่เบากว่าซึ่งจริงๆก็สำคัญมากๆใช่ไหม
อันนี้คือคาดเคลื่อน
เรียกว่าตีความผิดเอางี้ดีกว่าตีความผิดเพราะตอนนั้นมันยากมันไม่รู้อะไรหรอกเพราะของมันเล็กทั้งนั้นจริงไหม
ครับ
ก็ตีความผิดจริงๆไอ้ผลงานเนี้ยกลายเป็นว่าปีต่อมาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็คือไอ้การที่บอกว่าทำใ ธาตุมันแตกตัวเป็นธาตุเล็กลงเนี่ยก็ได้รางวัลอีกถ้าได้คือนักเคมีชื่อออโตฮานก็ได้ไปแต่ว่าตอนนี้คือเอริโกเฟอร์บีได้ถึง938เนี่ยคือบอกว่าธาตุใหม่ที่หนักกว่ายูเรเนียมปรากฏมันไม่ใช
่
ปรากฏว่ามันไม่ใช่การสร้างธาตุใหม่แต่มันคือนิวเคลียร์ฟิชชั่นก็คือการทำให้นิวเคลียสแตกตัวออกให้เป็นตัวเล็กลง
ครับ
ซึ่งเป็นแนวคิดที่เฟอร์บีมองข้ามไปตอนแรกนะตอนจริงก็มีคนตอนนั้นก็ทักท้วงเหมือนกันมันใช่เหรอแต่ว่าทุกคนตอนนั้นก็คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบสร้างธาตุใหม่ขึ้นมา
ครับ
นะก็เลยได้รางวัลโนเบลด้วยสาเหตุที่ผิด แต่จริงๆคือผลงานที่เกี่ยวข้องก็ควรได้รางวัลโนเบลอยู่ดี
คือได้แต่ว่าอาจจะแบบบิดไปนิดนึงคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เจอ
ใช่ใช่อัจฉริยะอย่างเอริโกเฟอร์บีก็ยังทำผิดพลาดได้คือตีความผิดพลาดได
้ครับ
แล้วก็คณะกรรมการก็ตีความผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับจริงๆตอนรับหลังๆครับกำลังจะรับรางวัลเนี่ยก็คือต้องมีการแก้สุนทรพจน์ต่างๆเฟอร์บีต้องพูดด้วยว่ารู้สึกว่าจะตีความผิดอะไรก็ว่าไปก็กลายเป็นเรื่องตลกแบบหนึ่งเอางั้นนะ
คือประกาศแคนดิเดตหรือว่าคนที่ได้รับรางวัลแล้วแต่ว่าตอนรับรางวัลเนี่ยอาจจะต้องมีแกปอยู่ในการพิสูจน
์ใช่ใช่ใช่นะแต่มันประกาศไปซะแล้วก็โอเคแต่จริงๆคือ
มันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้น
ไม่สมมติไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันงานเนี้ยก็อันงานอื่นก็ยังได้อยู่ดีแหละ แบบมันมีงานสำคัญเยอะมากเฟอร์บีนะ
อันนี้
ก็ตลกนิดหน่อยอีกอันที่ตลกคือมีนักวิจัย2คนได้ร่วมกันเป็นรางวัลเดียวกันนะปี1906แต่ว่าทฤษฎีของแต่2คนเนี่ยตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงก็คือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์รางวัลโนเบลที่มอบให้นักวิทยาศาสตร์2คนที่เกลียดขี้หน้ากันแล้วก็ถือทฤษฎีที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะคนหนึ่งถูกคนหนึ่งผิดตอนหลังมารู้ว่าคนไหนถูกคนไหนผิดแบบใช่มันไม่น่าเป็นไปได้เนาะคือก็มีคน2คนก็ชื่อคาบิโลกอร์จิเป็นนายแพทย์ชาวอิตาลีเวลาเราเรียนวิชีววิทยาเราจะเห็นคำว่ากอร์จิบอดี้อะไรพวกนี้มันมีชื่อเขาติดอยู่ในนั้นคือแพทย์ชาวอิตาลีท่านเนี้ยเป็นผู้คิดค้นวิธีย้อมสีเซลล์ประสาททำให้ย้อมด้วยซิลเวอร์ไนเตรตก็ทำให้เห็นเซลล์ประสาทชัดเจนได
้
นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือซานติอาโกรามอนอีคาฮาวเป็นแพทย์ชาวสเปน
ครับ
เป็นผู้ที่นำวิธีย้อมสีของกอจี้เนี่ยไปพัฒนาต่อจนเห็นรายละเอียดชัดขึ้นทีนี้มีข้อขัดแย้งคืออย่างนี้ฝ่ายกอจี้เนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องที่ว่าระบบประสาทเป็นรากแหที่เชื่อมเป็นผืนเดียวกันกระแสประสาทไหลไปมาอิสระไม่มีการแบ่งเป็นเซลล์เดียวๆซึ่งอันนี้ผิดตอนหลังมารู้ว่าผิดนะฝ่ายคาฮาวที่ถูกเนี่ยเขาบอกว่าใช้สีที่กอจี้คิดค้นเนี่ยมาส่องกล้องย้อมแล้วส่องกล้องแล้ววาดภาพให้ดูว่าเป็นยังไงก็ระบบว่าระบบประสาทมันเป็นเซลล์เดี่ยวๆแยกต่างกันคือนิวรอนนั่นเองแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆระหว่างเซลล์ด้วยแล้วก็มีการต่อกันระหว่างนิวรอนระหว่างเซลล์ประสาทก็เลยคือตอนที่ได้รับรางวัล1906เนี่ยหลักฐานมันชัดเจนแล้วแหละว่าฝ่ายคาฮาวเป็นฝ่ายถูกฝ่ายกอร์จี้ผิดแต่ว่ากอร์จี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่สร้างเทคโนโลยีก็แล้วกันสร้างวิธีย้อมสีเซลล์ประสาทที่พิสูจน์ว่าตัวเองผิดน
ะเหมือนมาหนุนกันไกลๆยังไงไม่รู้นะครับอาจารย์
ใช่คือจริงๆเขาก็อุตส่าห์สร้างของวิเศษขึ้นมาให้คนใช้ใช่ไหมอุปกรณ์วิธีทางแต่ว่าบังเอิญเขาสรุปผิดแค่นั้นเองก็กลายเป็นว่ามันก็มีประโยชน์มากๆแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากตัวนักวิทยาศาสตร์เองสรุปผิดก็ยังได้รางวัลอยู่ดีนะก็มันมีดราม่าในวันรับรางวัลด้วยคือขณะตอนนั้นเนี่ยโลกวิทยาศาสตร์เริ่มเอ็นเอียงไปทางคาฮาวแล้วเข้าใจว่ามันมีเซลล์ประสาทแยกๆกันแล้วก็สัญญาณมันวิ่งผ่านเซลล์แต่ว่ากอร์จี้เนี่ยเขาก็ยังดื้อรั้นนะใช้เวทีปาฐกถาเนี่ยที่โนเบลเนี่ยหรือโนเบลเลคเชอร์เนี่ยก็คือมานั่งโจมตีทฤษฎีของคาฮาวซึ่งนั่งฟังอยู่ตรงนั้นแหละ
มันตีกันด้วยหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง
ใช่ๆจริงๆเขาใช้พยายามมาตีว่าเฮ้ยคาฮาวผิดนะจริงๆเขายังถูกอยู
่ครับ
นั่นแหละแต่ว่าหลักฐานที่แลบอื่นๆเห็นชัดมันโชว์ว่าคาฮาวถูกแล้วก็จี้ผิดนะคาฮาวก็ไปเขียนบันทึกภายหลังรู้สึกว่าเออเขารู้สึก อับอายแทนกอร์จี้นะที่ยังดื้อรั้นปฏิเสธความจริงบนเวทีระดับโนเบลนะในกรณีนี้มันก็โลกก็จำกอร์จี้ในฐานะผู้คิดค้นเครื่องมือ
ครับ
กอร์จี้คอมเพล็กซ์กอร์จี้อับรันตัสวิธีย้อมสีและจำคาฮาวในฐานะบิดาแห่งประสาทวิทยาสมัยใหม
่
ก็คือคนพบว่าไอสมองมันทำงานโดยการทำงานของระดับเซลล
์
สัญญาณต่างๆวิ่งผ่านเซลล์ไปต่างเซลล์ต่อเซลล์ไปเรื่อยๆแล้วก็แม้ว่าเราสำหรับคณะกรรมการโนเบลเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับมอบรางวัลผิดคนเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่ก็มีความสำคัญมีคุณูปการสูงเนี่ยมันก็สะท้อนว่าในหลายๆยุคเนี่ยวิทยาศาสตร์หาข้อสรุปชัดเจนไม่ได
้ค
ณะกรรมการก็เลยแบบplay safe มองไปทั้งคู่เลยยุติปัญหาแต่กอร์จี้ไม่ยอมหยุดกอร์จี้ไปหลบกันในตอนเลคเชอร์นี่คือให้ผิดอย่าไปเรียกว่าให้ผิดเลยมันมีกรณีเดียวที่ผิดชัดเจนคือนอนขึ้นมานอนมะเร็งก
่
อเกิดมะเร็งนะแต่อันอื่นเนี่ยมันมีการค้นพบเหล่านั้นก็สำคัญมากๆจนระดับโนเบลอยู่ดีนะ
คร
ับ คราวนี้มันมีอีกอันนึงที่ให้รางวัลเนี่ยสิ่งที่ให้ได้รับรางวัลมันถูกต้องตามที่เข้าใจเป๊ะเลยแต่ว่ามันมีปัญหาทางจริยธรรม นะ
ยังไงครับอาจารย์
คืออย่างนี้คือยุคปี1949อ่ะมีรางวัลทางการแพทย์ให้อันโทนิโอเอกัสโมนิสเป็นคุณหมอที่สหรัฐ
ครับ
นะตอนที่เขาเริ่มจากในยุโรปแล้วตอนหลังย้ายไปสหรัฐเขาเสนอการผ่าตัดการรักษาโรคจิตเภทวิธีเขาเรียกโลโบโทมีหรือการตัดกลีบสมองส่วนหน้า นะก็คือสมัยนั้นมันโรงพยาบาลจิตเวชมันแออัดเยอะแล้วก็เราไม่มีวิธีรักษาเราไม่รู้ว่าจะรักษายังไงยังไม่มียารักษาโรคจิตทั้งหลายนะแล้วก็มีผู้ป่วยก้าวร้าวอะไรต่างๆเยอะแยะวิธีการของโมนิสเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ก้าวร้าวสงบลงได้ทันทีแล้วก็แพทย์สมัยนั้นก็ยกย่องว่าเหมือนเป็นปาฏิหาริย์
อ
ย่างนี้มันทำยังไงมันทำโดยการเอาของคมๆแหลมๆเป็นเข็มแหลมๆเนี่ยเป็นเข็มถักไหมพรมหรือที่เจาะน้ำแข็งไอซ์พิกที่ทุบๆจิ้มๆน้ำแข็งให้แตกอ่ะเป็นเข็มแหลมๆอย่างนั้นแล้วก็สอดเข้าไปอาจจะไปหลังลูกตานะหลังลูกตาคือสอดเข้าไปแล้วไปแถวกะโหลกบางๆแล้วก็เคาะตุ๊บๆๆสอดเข้าไปแล้วทำลายสมองส่วนหน้าพอทำปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนที่โดนก็จะสงบไม่ดื้อรั้นไม่ก้าวร้าวแต่คนนั้นถูกสมองเสียหายนะคือสูญเสียบุคลิกภาพไปเลยแล้วก็ความคิดริเริ่มแล้วก็ความเป็นมนุษย์หลายๆอย่างหายไปผู้ป่วยเนี่ยหลายๆคนกลายเหมือนเป็นเด็กหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยซึ่งมันก็จริงใช่ไหมคือเราทำลายสมองทิ้งอ่ะนะแล้วไอ้โลโบโทมีเนี่ยโลโบโทมีก็คือโทมีแปลว่าการตัดโลโบแปลว่าเป็นกลีบสมองนั่นก็คือมันเป็นวิธีการทำลายสมองซึ่งทำลายแบบสุ่มๆด้วยอ่ะใช่ไหมคือมันไม่ได้ชัดเจนว่าต้องส่วนนี้ทำลายส่วนนี้ส่วนนี้แล้วจะเวิร์กแล้วไม่มีผลข้างเคียงอันนี้คือแบบมั่วๆจิ้มเข้าไปแล้วดูว่าเป็นได้ผลหรือเปล่า
ครับ
แต่เขาก็ได้รางวัลโนเบลไปแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีคนก็เริ่มมียารักษาโรคจิต คือยาที่กินเข้าไปแล้วมันสงบอะไรนะ
มีวิธีที่ปลอดภัยกว่า
ปลอดภัยกว่าเยอะใช่
ครับ
เนี่ยคนสมัยนั้นถูกทำลายความเป็นมนุษย์ด้วยวิธีนี้เยอะเลยนะน่าจะน้องสาวของจอห์นเอฟเคนเนดีน้องสาวชื่อโรสแมรี่เคนเนดีเนี่ย
ครับ
เขาก็มีอาการลมชักอะไรต่างก็ไปรับการรักษาก็ทำให้ทุกผลแบบพิการตลอดชีวิตไปเลยนะตอนนี้เราเข้าใจแล้วแบบเป็นช่วงที่มืดมนที่สุดของวิชาจิตเวชศาสตร์คือวิทยารักษาการผิดปกติทางจิตเนี่ยแต่รางวัลก็ยังคงอยู่ไม่สามารถเรียกคืนได้นะคุณหมอโมนิสนี่ไลท์ก็เป็นคนประเภทหนึ่งนะที่แบบจะเอาเข็มไปจิ้มเข้าไปในสมองทุบเจาะเข้าไปอ่ะทุบไม่น่าเป็นไปได
้น่ากลัวเหมือนกัน
ไม่ลองกับน่ากลัวผมว่ามันผิดจริยธรรมเกินไปอ่ะ
ครับ
คือนะแต่ตอนนู้นก็คือคนยังไม่รู้จะทำจะแก้ปัญหาไงก็เลยมีคนนี้ลองแล้วดันได้รางวัลโนเบลด้วยนะมีอีกท่านหนึ่งก็คือถ้าไม่มีผลงานที่ท่านได้รางวัลโนเบลเนี่ยคนมนุษย์สักครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยจะอยู่ไม่ได้หรอก นะคือตอนนี้มีประมาณ 8,000 ล้านคนเนี่ยจริงๆเรียกว่าคนครึ่งหนึ่งเนี่ยมีชีวิตเพราะผลงานนี้นะท่านผู้นี้เนี่ยชื่อฟริสฮาร์เบอร์ได้รางวัลสาขาเคมีเมื่อปี1918
ครับ
นะตอนนั้นก็มีการถกเถียงกันมากมีฉายามีการตั้งฉายาด้วยว่าชายผู้สังหารมนุษย์นับล้านและช่วยชีวิตมนุษย์นับพันล้านก็คือสาเหตุที่ได้รางวัลเนี่ยคือคนพบกระบวนการฮาร์เบอร์บอชคือเปลี่ยนไนโตรเจนในโอกาสให้เป็นแอมโมเนียเพื่อทำปุ๋ยทำให้โลกพ้นวิกฤตการขาดแคลนอาหาร
ค
ือสามารถเพาะปลูกด้วยปุ๋ยได้ต่างๆได้เยอะแยะหมดคือไม่งั้นคนอาจจะอยู่ได้ประมาณแค่ 4,000 ล้านคนบนโลกนี้ด้วยปุ๋ยธรรมชาติพืชมันจะไม่เยอะหรอกแต่พอมีวิธีดึงไนโตรเจนในอากาศมาเป็นปุ๋ยเนี่ยเราสามารถเลี้ยงคนเนี่ยอาจจะได้ถึงแบบสัก20 20,000 ล้านคนอะไรเงี้ยบนโลกตอนนี้เรามีแค่ 8,000 ล้านยังไปได้อีกไกลนี่คือรางวัลที่สมควรได้จริงๆแต่อีกด้านหนึ่งคือฟริสฮาร์เบอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่เริ่มใช้แก๊สคอรีนในสงครามโลกครั้งที่1 ในการต่อในการสู
้
ก็เลยเขาเชื่อจริงๆว่าสงครามเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างสู้กันแต่วันนี้วิธีเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยไอ้ก๊าซพิษเนี่ยมันฆ่าอย่างไม่เลือกเลยไงตายได้เยอะๆเลยอ่ะแล้วก็ทรมานด้วยตอนตายใช่ไหมแล้วก็คราวนี้พอเริ่มใช้ปุ๊บอีกฝั่งก็ใช้เหมือนกันแล้วก็คนก็โดนแก๊สพิษตายกันตอนจบก็เลยตกลงกันว่าเฮ้ยเลิกดีกว่าไม่เอาแล้วทุกคนห้ามใช้แก๊สพิษใช่ไหมแต่ฟริสฮาร์เบอร์เป็นคนที่เสนอให้ใช้ไงในสงคราม
ค
ือภรรยาซึ่งเป็นนักเคมีอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทนไม่ได้บอกเฮ้ยมันไม่ควรทำแล้วห้ามไปฝักอะไรเงี้ยรับไม่ได้กับการจะทำสามีก็เลยยิงตัวตายเพื่อประท้วงด้วยซ้ำแต่ฟริสฮาร์เบอร์ก็ยังไปควบคุมการปล่อยแก๊สในแนวหน้าหลังจากภรรยาฆ่าตัวตายประท้วงนะเออก็นั่นแหละก็พูดยากอ่ะคือคนมันก็ตัดสินใจแปลกๆหรือตัดสินใจผิดได้นะแต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบมันมีประโยชน์ต่อมนุษย์จริงหรือเปล่าจริงมากๆงั้นเราผมหรือคุณยีนอาจจะได้มีหนึ่งในเนี้ยหนึ่งครึ่งหนึ่งเนี้ยไม่มีชีวิตอยู่ตอนนี้นะใช่ไหม
ครับ
เออประมาณนั้นนะโอเคต่อไปก็จะมีเรื่องที่คนที่ควรจะได้แต่ไม่ได้ดังๆเนาะเอาดูชัดเจนคนที่ควรจะได้แต่ไม่ได้ก็โรสลินแฟรงคลินนะ
ครับอันนี้ดังเลย
ผลงานคือภาพถ่ายเนี่ยที่พิสูจน์ว่า DNA มีโครงสร้างเป็นเกลียวคู
่
ก็วัดสันเด็ดคลิกที่ได้รางวัลไปเนี่ยใช้ข้อมูลจากเธอโดยข้อมูลจากภาพของเธอโดยที่เธอไม่รู
้
ก็คือคนในแลบของเธอมาเอามาให้ดูนะแล้วก็เพื่อสร้างโมเดล DNA แต่ว่าคุณโรสเซนแฟรงคลินก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งรังไข่ก่อนจะมีการประกาศรางวัลก็จริงๆไม่แน่ใจว่ามะเร็งรังไข่เกี่ยวข้องกับงานของท่านหรือเปล่าที่ใช้เอ็กซเรย์ใช
้
ถ่ายรูปต่างไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่นั่นแหละเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยกดไม่มอบรางวัลย้อนหลังให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยทำให้ชื่อของเธอหายไปจากประวัติศาสตร์โนเบลไปนะแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเธอด้วยซ้ำไม่รู้จักท่านด้วยซ้ำตอนหลังเราถึงรู้ว่าผลงานเนี่ยสำคัญมากเลยและอดได้อีกท่านหนึ่งก็ลิสเซ่ไมเนอร์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์นะก็เป็นผู้อธิบายทฤษฎีนิวเคลียร์ฟิชชันร่วมมือกับออโตฮาร์คือทำงานร่วมกันมา30ปีด้านฟิสิกส์เนี่ยแล้วพอนาซีเรืออำนาจเนี่ยเธอซึ่งเป็นยิวก็ต้องลี้ภัยไปสวีเดนแล้วก็ฮานก็ตีพิมพ์ผลงานโดยตัดชื่อเธอออกบอกว่าเพื่อความปลอดภัยทางการเมืองแล้วตอนได้รางวัลโนเบลเนี่ยก็คือฮานได้รางวัลโนเบลทางเคมี1944แต่ว่าไมเทอร์ซึ่งจริงๆเป็นคนที่อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการทดลองต่างๆก็อดไปแล้วอีกท่านนึงซึ่งไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้รางวัลโนเบลเวลาพูดถึงเคมีวิชาเคมีเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงตารางธาต
ุใช่ครับผมตารางธาตุที่ต้องท่องจำ
ใช่ก็คือดิมิทรีเมนเดลเยฟเนี่ย
ครับ
นะก็คือเป็นท่านซึ่งสร้างตารางธาตุขึ้นมาแล้วบอกว่ามันควรจะมีตารางธาตุอย่างนี้แล้วสารเคมีต่างๆมันจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือเป็นรากฐานเลยล่ะควรจะได้รางวัลนะในปี1906แต่ผู้ทรงอิทธิพลในคณะกรรมการโนเบลคือสวานเตอารีเนียสก็เป็นนักเคมีดังสมัยนั้นใช่ไหม
ครับ
ก็โกรธแค้นเมนเดลเยฟที่เคยวิจารณ์ทฤษฎีของเขาถึงล็อบบี้ให้ตัดชื่อออกแต่เมนเดลเยฟก็เสียชีวิตในปีต่อมาก็เลยอดไปเลยไม่ได้เลย
ครับ
นะ อริเดียสที่ก็ได้รางวัลโนเบลนะแล้วจริงๆอริเดียสเป็นคนแรกที่พูดว่าเลือกโลกร้อนด้วยซ้ำนะคือบอกว่าไอ้พวกคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นในบรรยากาศจะทำให้โลกร้อนก็พวกนี้มีฝีมือแต่แบบนักวิทยาศาสตร์เก่งๆก็มีนั่นแหละมีอัตราแล้วก็เป็นคนเหมือนพวกเราคือทะเลาะกันนะ นะ ก็เลยเนี่ยก็ผู้สร้างตารางธาตุไม่ได้รางวัลโนเบลทางเคมีไม่น่าเชื่อเลย
ครับ ไม่น่าเชื่อจริง
ๆอันนี้ก็คือเนื้อนะคือตอนผมค้นคว้าตอนผมครั้งแรกที่ผมเจอเนี่ยผมก็เฮ้ยไม่ได้ได้ยังไง ใช่ไหมเราบอกเสียชีวิตไปแล้วก็อดจริงๆถ้าอยู่ต่ออีก10ปีอย่างเงี้ยรอให้อรีเนียสไม่ค่อยมีอิทธิพลก็น่าจะได้เนาะ
ครับอืม
ก็หรือแม้แต่ใกล้ตัวที่แบบรู้เลยเนี่ยในใกล้ตัวของผมเลยเนี่ยผมเคยเรียนกับคิปทอนเรียนกับรอนริเวอร์ซึ่งเป็นนักวิจัยด้านคลื่นโน้มถ่วงอ่ะใช
่
ไหมแล้วพอตรวจสอบคลื่นโน้มถ่วงได้ปุ๊บเนี่ยปีนั้นจริงๆผมว่าประกาศปีต่อมาน่าจะได้เลยล่ะใช่ไหมแต่ว่าคนเก่งๆอ่ะมันที่เกี่ยวข้องเป็นพันคนแล้วก็คนที่เป็นหัวเนี่ยมันก็มากกว่า3คนอยู่แล้ว
ครับ
ปรากฏว่ารอนริเวอร์ซึ่งเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยที่ทำงานด้วยกันเนี่ยทำงานกับคลิปทอนด้วยซ้ำเนี่ยท่านก็ป่วยหนักแล้วแล้วท่านก็เลยเสียชีวิตในปีต่อมาแล้วว่าปีหลังจากนั้นก็รางวัลโนเบลก็จะให้เลือกมา3คนได
้
ก็คือท่านหนึ่งที่ควรจะได้ก็อดไป
ครับ
อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ผมก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหเป็นอาจารย์ที่ใจดีมากๆนะแล้วก็สอนแบบฉลาดแล้วสอนพวกเราซึ่งเป็นเด็กโง่ๆ ให้ทำดูทำดีอะไรต่างๆแนะนำดีแต่ท่านก็เสียชีวิตไปก่อนที่เรารางวัลโนเบลอันนี้ก็นี่ถ้าพูดเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ก็มีประมาณอย่างนี้นะถ้าเกิดไปสาขากับเศรษฐศาสตร์และสาขา literature คือวรรณกรรมแล้วก็สาขา peace นี่คือสันติภาพเนี่ยจะมีตัวอย่างที่ตลกอีกเยอะมากเลยถ้ายังไงในอนาคตเราอาจจะมาคุยเล็กน้อยได้บ้างอาจจะแทรกได้นิดหน่อยนะเช่นแบบว่าผู้ที่ได้รางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำให้บริษัทลงทุนเจ๊งเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแสดงว่าทฤษฎีมันไม่ค่อยเวิร์กเนาะนะครับโอเคก็เนี่ยแหละครับเอาวันนี้เอาสักประมาณเท่านี้ก่อนด้านวิทยาศาสตร์ตรงๆคร
ับแต่ก็มีมุมมองที่น่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ควรจะถูกยกย่องผ่านรางวัลโนเบลแต่ด้วยข้อจำกัดหรือว่าอะไรมากมายมีทั้งมุมการเมืองด้วยที่แฝงอยู่ในรางวัลโนเบลนี้ก็ทำให้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของรางวัลโนเบลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ก็สังเกตได้นะครับอาจารย์ว่าส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในยุคก่อนๆนะครับในอดีตมากๆเลยที่จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับ
ครับตอนนี้ผู้หญิงได้มากขึ้นนะครับ
ครับ
นะแล้วก็แต่ปัญหาที่แบบว่าคนให้เป็นทีมไม่ได้เนี่ยยังมีปัญหาอยู
่
เพราะทั้งจริงอย่างเรื่องฮิกโบซอนอย่างเงี้ยมีคนเกี่ยวข้องเป็นพันคนอ่ะ
คร
ับ ต้องเลือกมาใช่ไหมหรือคลื่นโน้มถ่วงเงี้ยก็มีคนเกี่ยวข้องเป็นพันคนอ่ะก็ต้องเลือกมา3คนแล้วจะว่าไปตามแ lap ต่างๆมันไม่ใช่แค่3คนหรอกสามแ lap ก็3คนแล้วต้องเลือกมาคนคนที่ทำงานจริงๆอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยก็ยังมีปัญหาพวกนี้เนาะต้องรอดูต่อไป
ครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับอาจจะมีแนวทางในอนาคตที่อาจจะมีการปรับแก้อะไรกันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาคุยกันในทีมของคณะกรรมการรางวัลโนเบลซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทางไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ